Tak vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Zoznam sa. Dnes prijal pozvanie Zdenko Hanout, alebo Hanout, aby som ťa neurazil hneď v úvode. Zdeno, pre mňa si superstar, ale ak dovolíš, že by som taký ten tvoj medailónik prečítal, lebo podľa mňa veľa ľudí ani nevie, kto proti mne sedí, a podľa mňa toto treba vedieť, o tebe treba podľa mňa vedieť. Takže pochádza z Humeného, fotografii sa venuje cez 22 rokov a vo voľnom čase čerpa energiu pri trailových behoch v horách. Bol osobným fotografom talianského hudobného skladateľa a dirigenta Ennia Morriconeho, ale aj bývalej ženy Elvisa Presleyho, Priscilla Presley, v projekte Elvis Presley Live on the Screen. Spolupracoval so skladateľom Ilanom Eškerim a z The European Space Agency na projekte Space Station Earth v priestoroch Royal Albert Hall v Londýne. Ďalšie známe tváre, ktoré mal pred objektívom. A ideme na to. Takže Jesse J, Metallica, Rammstein, Iron Maiden, Giorgio Moroder, filmový hudobný skladateľ James Newton Howard, ktorý teda robil muziku do Game of Thrones, Krvavý diamant, Pretty Woman, Fantastické zvery, Batman začína, Borneo odkaz alebo Diavolov advokát. Ďalej si si pofotil The Cure, Fade No More, Kiss, Limp Bizkit, Depeche Mode, Lennyho Krevica, B.B. Kinga, Jamiroquaia, Santanu, Ludovika Einaudiho, Natalie Cole, Tonyho Bennetta, ale aj Dream Theater, Hansa Zimmera, Mika, Lisa Simone, Korn, Andrea Bocelli, Kenny Dilfer a veľa, veľa ďalších. V jeho portfóliu sa nachádzajú operní speváci ako José Cura, Dalibor Jenis alebo Štefan Kocán. Fotografuje pre Slovenské národné divadlo, Štátnu operu v Banskej Bystrici a divadlo Nová scéna. Ako chief fotograf zodpovedá za prácu fotografov na najväčšom českom festivale Colors of Ostrava. Ďalšie jeho snímky vznikali aj na hudobných festivaloch ako Viva Muzika, Nová rok, Bratislavské jazzové dni, Pohoda alebo Siget Festival. Zdenko, fotíš aj mačičky?
Nie. Ďakujem za pozvanie na začiatok. Musím ťa ešte opraviť v jednej veci. James Newton Howard složil hru o drozdajky. Lebo nejak takto, že tamto je, myslím, že...
Aha, to sú, že...
To neboli hry o tróny.
Tak vtedy si mal zlý medailónik, ja som si to celé učmaral od nich.
Á, nie. Či?
No. Ako prišlo, tak to tam je. Ja som to neprepisoval.
Okay.
Každopádne, vidím, že máš rád faktografiu a presné uvádzanie. Mm-hmm. Aby sme ťa náhodou neprechválili. Chcem sa ťa spýtať, rodák z Humeného, ako ťa vnímajú doma? Vraví sa, že doma nie je nikto prorokom, tak vie sa o tebe v Humenom?
Tak myslím, že tí, ktorí mne vedia, tak hádam a dobre vnímajú.
Čo tvoja rodina ako vníma celý tento úspech svojho synáčka?
Myslím si, že celku fajn. Akože nejak sa tým extra nezaoberajú, alebo nejak to neriešia, ale je to v pohode.
Nie si asi ten typ, čo by sa nejak veľmi chválil, preto som to chcel ja prečítať, aby ste nemusel ty spomínať. Môže ti to byť nepríjemné, ale... ale chcem sa teda spýtať, že mal si na základe tohto všetkého nejakú takú fázu života, kedy ti to trošku prerastlo cez hlavu, že si povedal, že už som taký dobrý, že kam sa posunúť a vlastne aké už ambície si ešte môžeš splniť, že ti tak ego trošku ubehlo a zabudol si, odkiaľ si?
Práve že vôbec nie. Práve že každý jeden projekt beriem tak úplne, že s rešpektom a teším sa na neho, hej, že úspech je veľmi relatívny. A úspech minulý ti nezaručuje úspech budúci.
Nechodia ti ponuky akože... samé, musíš stále obvolávať tí promotérov, agentúry.
To sa netýka ponúk, akože ponuky chodia, to je fajn, ale celkovo ten úspech a to, že keď si dobrý v nejakej práci, je dobre mať taký prirodzený rešpekt, hej? Akože dobre sebavedomie je fajn, ale stále je fajn mať ten dobrý rešpekt.
Na čo si buduješ to sebavedomie ako fotograf?
Tak lebo máš určité feedbacky z tých svojich bublín, zo svojich pracovných skúseností, že tá práca, ktorú robím, je fajn, že je dobrá, že je kvalitná, tak to potom pridáva trošičku tomu zdravému sebavedomiu.
OK. Ako reaguješ potom na kritiku napríklad? Alebo je vôbec nejaká kritika? Čo ti zvyknú vyčítať?
Umenie je subjektívne, takže kritika sa nájde stále. A záleží od toho, aká. Lebo keď sa niečo niekomu páči, druhému sa to nemusí páčiť. A ak je to niečo konštruktívne, čo ma môže posunúť ďalej, tak fajn, zoberiem na vedomie, zamyslím sa, možno sa to dá urobiť nejak inak. A ak je to niečo príliš subjektívne, tak je to v podstate iba názor niekoho iného, čo mňa nemusí ovplyvňovať.
Ty ako fotograf si spomínal, že si sa tomu nie že úplne nechcel venovať, ale nejak si veľmi potom nešiel. Nešiel si to študovať. V podstate sa ti to nejak stalo. Vraj si ani neriešil úplne teóriu okolo toho a techniku a nastavovanie fotografov a všetky tie veci, ktoré teraz už vieš?
Voľadám to viac menej.
Hej, videl by ale... si o tom prednášať.
To nie, to by som si musel naštudovať ešte.
OK.
Nejak, že pre mňa bola fotografia veľmi veľa rokov, tak viac menej subjektívna. Uh-huh. A respektíve som vedel, čo, ktoré tlačidlo na čo funguje. Uh-huh. Ale skôr to bolo o tých pocitoch, že dobre, jedno tlačidlo ti zosvetľuje scénu, druhé ti stmavuje. Hej, jedno ti robí väčší odpich, druhé menší odpich. Takže skôr to bolo také, že učenie sa, pokus, omyl a vyfocovanie sa takých postupne.
Učil si sa v praxi, alebo si si cvičil niekde po námestí, si behal, alebo... Keď si sa začal špecializovať teda na hudobnú fotografiu?
To tak postupne podľa mňa išlo. Uh-huh. Postupne išlo, keďže... Keďže som fotieval najprv tú elektronickú scénu napríklad, potom ma začali priťahovať tie koncerty a živé nástroje a postupne som sa dostal až na tie väčšie pódia. Kedy som sa začal, hej, pár rokov potom, ako som sa prvýkrát zoznamil s tým foťákom a zistil, že to dokáže prenášať emócie. Alebo vynárať, dokáže ti akože vynárať tie spomienky na nejaké príjemné koncerty alebo eventy, alebo tak.
Spomínal si, že najväčšou školou pre teba bolo takéto fotenie pod fotenie koncertov, keď ťa pustili s akreditáciou pred pódium, s tým, že bežná prax je, pre ľudí, ktorí teda nevedia, že sa fotí iba počas prvých troch skladieb alebo prvých 10 minút, alebo niečo podobné a v podstate zvyšok koncertu sa nefotí. Takže ťa to ako keby naučilo to tej takej snajperskej presnosti, že čakáš na záber a šmik, šmik a teraz toto musím a asi viac v strehu. Chcem sa ťa spýtať hlavne, že možno vysvetliť ľuďom, že prečo to takto je, že či to je problém speváčov, že im tečie make-up, alebo že vlastne o čo ide, prečo iba prvých 10 minút sa môže fotiť.
Osobne si skôr myslím, že to bolo rokmi, lebo volá, kedy neboli tie fotoaparáty tak rozšírené. A tým pádom pribúdali fotoaparáty, fotografovia, ktorí chceli fotografovať niektoré predstavenia, ale zároveň musíme hľadať nejaký ten balans medzi tým, že aby mohol ten interpret komunikovať s fanúšikmi svojimi a mať to, ten koncert hrať teda pre nich versus nechcem tomu hovoriť, že otravovanie, ale versus nejaká tá vedľajšia vec, ktorú spôsobuje fotograf, že trošičku ruší, samozrejme. Hej, a je tam taká tá ten medzičlánok medzi interpretom a ľuďmi. A zaužívalo sa pravidlo teda prvých troch skladieb, respektíve, ak sú tie skladby veľmi dlhé, tak sa to dalo na prvých 10 minút, ako majú niektorí interpreti. A je to také základné pravidlo pri novinárskej fotografii a pri tom, že zachytiť za nejaký ten čas sa tri skladby toho interpreta. A áno, ono to časom a rokmi naučí, že za tie tri skladby za prvé musíš sa zamyslieť, ako idú svetla, ako sa oni hýbu, že v ktorej ruke držia mikrofón, aké máš možnosti, aké máš objektívy pri sebe, čo z toho chceš vytvoriť a čo je vlastne cieľom.
Musíš pri tom komunikovať aj s členmi tímu, aj neviem, že pozrieť si priestor alebo baviť sa s osvetľovačmi, že čo sa asi tak chystá alebo niečo také.
Tak ak hovoríme zatiaľ o tej práci, že novinárskeho fotografa, tak oni vlastne nekomunikujú s tým tímom, nemusia komunikovať, prídu na tri skladby, odfotia, čo sa vlastne takto že predostrie a potom idú si robiť ďalej svoju prácu. Druhá vec je teda spolupráca, ktorá funguje na báze také väčšej a tam to už je o tých celých koncertoch, o komunikácii s osvetľovačmi, s technikmi, ktorí tam vlastne chodia, s kameramanmi, tam už je ten fotograf súčasť toho pracovného tímu a musia sa dohodnúť, že čo, kde, kto, aby nikomu nikto nezavadzal.
Takže keď ťa zobral Morricone na tie také podstatnejšie koncerty o turné, čo sa teda bavíme aj o jeho poslednom v Londýne? To bolo jeho posledné vystúpenie?
Vo Tuarene.
Takže tam si mal prístup nie prvých 10 minút, ale vlastne non-stop aj do zákulisia. A...
Tam to bolo veľmi zaujímavé. No.
Čo ti to umožnilo pre porovnanie s tými prvými 10 minútami, keby si mohol iba fotiť? Kam ťa to pustilo, alebo že čo sa ti podarilo zachytiť a čo sa ti možno nepodarilo zachytiť, ale si si zase užil?
Celkovo tá výnimočnosť tohto konkrétneho koncertu v O2 aréne v Londýne bola v tom, že išiel o úplne posledný jeho koncert v Anglicku, že sa tam na jednom mieste zišlo veľmi veľa dôležitých ľudí v rámci hudby, aj veľmi veľa ľudí, ktorí si chceli jednoducho vypočuť to jeho umenie naživo.
A napríklad Kylie Minogue.
Napríklad Kylie Minogue, ako keď sa s ním objímala v zákulisí a vtedy som ako jeden z mála momentov, čo som videl, ako sa pán Moriko neusmieva. Čo je veľmi zlaté, akože nevidíš ho veľmi často v takejto polohe, ale keď videl pred sebou Kylie Minogue a obidva tak shodili na sebou osmevy, tak to bolo pekné. Alebo ako keď sa rozprávali s Hansom Zimmerom, to bolo tiež aké milé stretnutie dvoch ľudí, ktorí robia filmovú hudbu a tiež myslia, lebo tí skladatelia podľa mňa myslia oni vo vrstvách, hej, akože musia vedieť všetky tie orchestre a všetky, kde aké nástroje sú a tak. A čo sa mi tam vlastne páčilo oproti tým 10 minútam, ktoré sú štandardne, je to, že máš prístup na miesta, kde môžeš robiť vážne, že skvelé fotografie z môjho pohľadu fotografa a zachytiť to podujatie, či už on stage, či už pri stage, alebo aj v zákulisi, ako napríklad ide v zákulisi so svojou ženou, ktorá ho doprevádza k pódiu, čo vlastne nikto nevidí. Pri pódiu mu dajú dole kabát, aby akože predtým, ako išiel, no, dajú mu paličku. On takto sa nadýchne a potom ide schodmi hore a so svojou partitúrou teda príde pred ľudí, čo vlastne všetci potom vidia a užívajú si jeho koncerty. Ale tam je veľmi veľa momentov, ktoré ja som nefotil a toto, čo si hovoril, čo sa pýtal, že možno mi je trocha ľúto, že som vtedy nevidel foťák, ale to boli tak krásne momenty, také ľudské v zákulisi alebo pri pódiu, ktoré sa mi páčilo vidieť, akože aj inšpirovať sa tým, hej? Akože tá komunikácia medzi ženou a ním, to ako...
Púsa pre šťastie od manželky pred takýmto koncertom. Áno,
toto sú veci, ktoré nevidíš, hej? Akože ja to som nesel prežívať akože cez tú optiku, ale to som chcel akože vidieť naživo a byť na chvíľu akože sú v tej prítomnosti a toto sa mi páčilo na týchto zákulisník. Je mi trošku ľúto, že to nemám zachytené, ale tak.
Ale máš to tam, kde ti to nikto nevezme a je to iba tvoje. Vlastne.
Mám to v príbehoch.
OK. Tebe sa podarila aj nejaká fotka, ak môžeš, máme tu prichystaný teda ten tablet, že by si nám ukázal aj z Morikoneho vystúpení zo pár tých takých kúskov, na ktoré máš najlepšiu spomienku.
Konkrétne napríklad mojich obľúbených fotografií bola táto jeho portrétovka, je konkrétne zo štúdia, zo skúšobného procesu v Prahe, a kde mi tak pekne zapozoval na portrét. No a takúto...
Toto je jeho štandardný výraz, áno, to ale taký, Kylie Minogue dostala viac.
Presne, Kylie Minogue mala to úplne tak krásne, tak sa tak usmiela. To bolo také, ako keď sa ti detko usmeje a je taký spokojný. A bol to veľmi fajn, lebo to bolo počas prestávky, podľa mňa, bo to aj dodalo energiu v jeho veku. Takže určite to bol jeden dobrý impuls pre neho. A konkrétne v Prahe...
On ako dirigent vlastne väčšinou, keď ho fotia tých prvých 10 minút, tak je stále ako keby fotený z jednou úhlu od chrbta.
A väčšinou to je, pri Morikonom to bolo z pravej strany. Z pravej strany prvých 10 minút z konkrétneho uhlu.
Takže vlastne fotky Morikonov z koncertov sa ponášajú jedna na druhú a je vlastne jedno, že kde vystupuje. Ale teba teda pustil aj pred seba a normálne ti venoval ten kukuč, hej?
Áno, to sme sa vlastne takto dohodli. Tam ešte vzniklo viacero takých pekných fotografií, ale taktiež to bolo o takom vzájomnom rešpekte, že fotograf nesmie byť veľmi otravný. V tomto prípade.
Musíš sa vedieť hýbať tak, aby ťa nikto nevidel?
Za prvé musí byť čo najviac nenápadný, za druhé Morikone počul každý jeden tón, každý jeden cvak. Tam fungovala jednoducho nulová uzavierka, inak sa to nedalo ísť, akože a vďaka Bohu za tie elektronické uzavierky v dnešnej dobe, lebo keď máš tie také tiché pasáže a hovorím, že tí dirigenti, čo ja si u nich veľmi uvedomujem, že ako oni rozmýšľajú v tých vrstvách a v každej vrstve majú konkrétny nástroj, tak v rámci celej skladby on ti vedel takto vedľa seba povedať, že tuto tretie čelo ide úplne, že mimo rytmus alebo nejaký zlý tón bude. Hej? A teraz on tak, že zastavil celý orchester, naklonil sa a povedal, že OK, toto ešte raz.
Mm-hmm.
Dobre, ideme ešte raz.
Mm-hmm.
Dokázal toto akože urobiť.
Wow.
A to ma práve, že fascinovalo na jeho rozmýšľaní, že ako dokáže pracovať s tým orchestrom, ako prišiel na každú jednu skúšku a prešli si nejaké skladby. A tam vlastne vznikla aj jedna z mojich obľúbených fotografií. Je táto, konkrétne táto je, myslím, že z pražského koncertu.
Uh-huh.
A vďaka Olexe z prístupu som hľadal nejaké miesto, kde sa to dá odfotografovať tento pohľad, kde nie je ani skúška, kde sú vlastne ľudia. A keďže to bolo na štadióne O2, tak to bolo vlastne za nimi, štandardne na takýchto koncertoch za nimi je dlhá, teda taká veľká čierna plachta.
Mm-hmm.
A niekde v strede som si všimol, že v strede je ten taký ten tá spoj.
Priezor.
No, v podstate spoj tých plachiet.
Mm-hmm.
Takže hľadal som ten spoj som akože trošičku otvoril, dal som tam akože objektív, to je 24-70 asi.
Aha. Tvarím sa, že rozumiem, ale...
A s tým objektívom jednoducho urobíš takýto snímok, ale tiež má na ňo iba zo pár sekúnd, lebo tiež nesmieš vyrušovať, samozrejme, že je to vidno potom trošku, aj keď tie objektívy sú čierne.
Mm-hmm.
A...
Takže si tam čakal ako snajper a čakal si na ten správny moment,
čakal
kedy...
Kým sa rozsvietia na taká svetla na ľudí, alebo aby to bolo tak...
Aha.
To je väčšinou, to je po skladbách tieto veci sa dejú. No a potom konkrétne aj po tomto koncerte, toto je úplne posledného pražského koncertu zasa, tak vznikla táto pre mňa veľmi cenná fotografia, kde...
Ale má Polovú smeju. Aj tebe ho dal, vidíš?
Je tam náznak. je tam trošku náznak.
Či fotila Kylie Minogue?
Nie, toto sme vlastne nejaké produkčné fotografie, podarilo sa nám zrealizovať, aj keď veľmi on nemal na to vtedy chuť a energiu, ale viem, že jeho žena ho potom dohovárala, že poďme si urobiť tak, akože ešte keď spolu sme na viacerých koncertov, že poďme si urobiť spoločné fotky, tak potom jeho žena ma tak zobrala popod ruku, on tak bol pomimo a toto bol veľmi zlatých pár sekúnd.
Takže toto je jeho manželka.
Áno, to je jeho manželka, ktorou boli spolu niekoľko 10 ročí.
A vyprevádzala ho k pódiu na koncerte.
Áno, ona vlastne ho takto... Alebo on sa za ňu skrýval, keď ho prenasledovali kamery, alebo... Akože veľmi pekne.
Živý štít.
Ona je taká, podľa mňa, ktorá ho balancovala v tom, že on sa sústredil dosť na hudbu a ona mu dávala taký ten priestor a to zázemie na to, aby mohol vlastne sa seba realizovať.
Ako Ozzy Osbourne, Sharon Osbourneová.
Je to možné.
Trošku iný level vyššie asi.
V inej oblasti. A ešte tu mám teda, ak môžem, tak táto jedna fotografia, je to moment v skladbe, kedy sa ukončuje skladba. Keď vieš, akože...
Ten posledný
pár, to znamená, keď sa ukončuje. A túto fotografiu konkrétne mám od neho podpísanú a zároveň som ju vytlačil a dal, ja som ju podpísal zozadu a venoval som zasa Morricone. A on si ju vlastne vtedy zobral z turné. Takže sme si tak navzájom, akože vyčenžovali sme si podpisy.
Okay.
Takže ja mám vlastne túto jednu podpísanú od neho a on presne tú istú, na to som už povedal.
Tá fotka predtým... Máš možnosť sa s tými ľuďmi, ktorých fotíš, aj nejakým spôsobom sa k ním dostať a prihovoriť sa im a selfie a podobne. Robíš to? Alebo to veľmi, je to pre teba také neúctivé? Videl som, že teda niekto vás odfotil, takže nie je to úplne, že selfie, ale že nakoľko s tými ľuďmi chceš mať aj ty fotku?
Vieš čo, veľa rokov som bol zásadne proti tomu, respektíve som na to vôbec nemyslel, ani som to nepotreboval. A čo je trošku škoda, lebo som na to aj zabudal a nepovažoval som to na nejak za dôležité a vytvárať si stále z nejakých fotografií, že okej, dobre, niekto je známejší, niekto je menej známejší, ale to sú v podstate presne to istí ľudia ako my. Ale potom som časom pochopil, že v našej spoločnosti je to nejakým spôsobom
cenené,
alebo je to zaujímavé pre tých druhých, aj akože v rámci aj nejakých klientov a podobne, že vidia, že okej, spolupracoval som aj s tými ľuďmi, že je to pre nich kvázi aj taká trošku značka kvality, alebo ako to povedať. Že ti to pridáva jednoducho aj na tom, že keď spolupracuješ s kvalitnými ľuďmi, ako je napríklad aj Morricone, a ktorí si dávajú záležať na svojich výstupoch, dávajú si záležať na tom, ako sa prezentujú na vonok, že pridáva ti to na hodnote. Ale na druhej strane stále som taký, že nie som veľmi zastanca toho, že by si mal prosiť niekoho o fotografiu. Akože keď s ním už dlhšie spolupracuješ, tak je to fajn, ale keď je to také, že trošičku, alebo sú to nejaké menšie projekty, tak akože nemám. A to som sa už stretol s pár veľkými menami. Hej.
Chcem sa spýtať na vzťah tých všetkých umelcov k fotografom. V podstate je pravidlo, že prvých 10 minút môžeš iba fotiť. Takže medzi riadkami čítam, že im to vlastne aj vadí alebo prekáža počas koncertu v kontakte s ľuďmi a tým pádom musíš asi dodržiavať nejaký možno odstup profesionálny, že nakoľko musíš skrývať entuziasmus, keď sa potom pohybuješ potom zákulisy a hýbeš sa medzi tými ľuďmi. Máš k ním prístup, ale využívaš to, alebo úmyselne sa držíš tak práve, že v pozadí, alebo aký je tento vzťah, že fotografov, alebo umelcov a fotografov?
Umelci, respektíve tí ľudia, ktorí vystupujú, si veľakrát vážia profesionálny prístup, to znamená, nechcú mať okolo seba niekoho, kto je vyjašený z nich, alebo oni sú na to v podstate zvyknutí a radšej spolupracujú s niekým, kto ich berie kvázi ako sa seberovných. A otázka tých 10 minút, respektíve toho, že ako dlho fotografuje ten človek, to sú väčšinou tie novinárske časy, ale aj keď spolupracuješ s produkciami, kde máš all access, aj vtedy je dobré jednoducho s nimi komunikovať, vedieť, čo im vadí viac, vedieť, čo im vadí menej. A sú interpreti, ktorým dokonca vadia aj novinársky fotografie, ako napríklad myslím, že Nick Cave to bol. On mal také nevyberavé slova pre novinárov, fotografov.
Si predstaviť zrovna, a čo nosil búchačku ešte aj na pódium.
No, takže aj keď je to v podstate ich práca, hej, akože zdokumentovať, a je všeobecne, ako sme hovorili, je taká dohoda, že tri skladby a koniec, ale on vlastne po týchto skladbách ich v podstate vyhodil z tamadiel, hej, aj slovne.
Takže si sa, dopočul si sa Get the Fuck Out od Nicka Cavea?
Áno, niečo takéto, pár rokov dozadu. Akože teraz som rozmýšľal, akože časom to beriem ako poctu od neho, keď ti akože adresuje priamo tebe.
Neposlal.
Takže v tomto ohľade je dobré, ale v tom momente to není príjemné, keď ty si tam pracovne a on si tak, OK, dobre, je to jeho nejaký ten performance. Na druhej strane úplne rozumiem umelcov, ktorí chcú mať čo najviac ten zážitok s ľuďmi a pre nich je vlastne toto gro. A keď fotograf rešpektuje ten vzťah medzi umelcom a fanúšikmi a v nejakým spôsobom nejde akože dopredu, tak vtedy to môže fungovať.
Mal si viac takýchto možno konfliktov, že si niekomu vstúpil na kábel, zavadzal, alebo niekoho rozčúlil, že fotíš vtedy, keď sa on vkladal do emócie zrovna?
Ani nie, ale raz bol veľmi zaujímavé také očné stretnutie so spevákom Rammsteinu. A to je konkrétne toto, kde bál som sa, či ma samadiel niečo nehodí po mne, nejakú petardu. A väčšinou sú to iba také pohľady, ktoré vidíš od tých interpretov, ktoré čo vystupujú. A oni ti dávajú najavo. Ty to musíš vycítiť, či im prekážaš alebo nie. A z tých kapiel, ktoré boli tak veľmi, zasa úplne opačne, aj Nicka Cavea, boli Kiss.
Ty sa si radi fotia,
oni sa brutálne radi fotia. Akože oni ti prídu na kraj pódia, komunikujú aj s fotografmi, robia tam nejaké šaškárny, dávajú si brnkátka na jazyk, alebo skratka vedia, že tie dobré fotografie sú skvelý marketing pre nich. Akože tie tri skladby vydržia, ale akože ja som bol na nich aj na tých celých koncertoch a oni sú v podstate stále takí istí. Oni aj takto s fanúšikmi komunikujú, hej, že aj počas koncertov komunikujú s fanúšikmi, je to také viacej osobnejšie, nie je to o tom, že prídu, že zahrajú si svoje skladby a idú preč. A aká bola otázka?
Že, či si mal viac takýto nedorozumenie?
Nedorozumenie práve, že nie.
Lindemann zrovna z Rammsteinu malo to nejakú dohru? Lebo pri ňom akože on sám často nevie, čo spraví o sekundu, lebo on sa tak vnorí do tej polohy, že on je nepredpokladateľný.
Veď práve to, že vtedy som mal také zmiešané pocity, akože už ja ako fotograf, aj keď bol odo mňa asi 4 metre vzdialený, tak som mal, rozmýšľal som, že či ma chce vyhodiť tamadiaľ, alebo že či mám prestať fotiť, alebo čokoľvek, lebo nebolo mi dvakrát jedno, keď sa niekto takýto pozrie na teba. Mám taký, že veľký rešpekt tomto.
Funguje. Videl som nejaký dokument, to bol tuším, že Moskovský hudobný festival 89, keď tam boli zábery z backstage a normálne si aj kapely, ktoré si nepoznal, tak si vedel, že v tom backstage, že kto je muzikant a kto nie, že nejakým spôsobom, nechcem ísť do nejakej, že ezotero témy, ale nejakým spôsobom majú tí muzikanti takú zvláštnu vyžarovanie, povedzme. Nie úplne auru, skôr vyžarovanie, alebo možno autoritu. Zrovna ten Lindemann si viem predstaviť, že ľudí stavia do tohto pozoru, že úplne sa ho vlastne trošku bojíš. Dokonca o Rammstein viem, že mali v požiadavkách, že nikto s výnimkou nejakého produkčného týmu hlavného ich nemôže priamo osloviť, musí počkať, kým kapela osloví jeho. Čiže či aj ty ako fotograf mimo display vnímaš, že niektorí tí muzikanti vstúpia do priestoru a je na nich niečo iné, si tak viac nejak ostražitý, alebo viac ich vnímaš, alebo niečo také?
Ja som práve, že rád, keď niekto vstúpi do priestoru a viem, že je muzikant a máš z neho pocit, že je vlastne na tvojej rovine. Uh-huh. Že sa na nič nemusí hrať, ale uh-huh. Ja úplne rozumiem, akože tí mainstreamoví muzikanti majú veľmi veľký taký base fanúšikov uh-huh. a každý by sa chcel s nimi fotiť, porozprávať, uh-huh. čokoľvek. A keď som bol na turné s Priscillou Presley, tak tiež každý sa chcel pýtať na Elvisa Presleyho. Každý chcel sa aj s ňou odfotografovať, chcel prehodiť nejaký zo pár slov, hej? Uh-huh. A tí ľudia, ktorí sú viac na očiach, sú oveľa viacej žiadaní a samozrejme chvíľočku to baví, akože, ale uh-huh. ja si myslím, že nie je im čo zavidieť. Uh-huh. A potom nastane určitý moment, kedy oni si povedia, že OK, teraz chceme mať možno trošičku viac pauzu, alebo tuto máte manažera, odberte sa na neho, lebo keď tých požiadavek na nich je veľmi strašne veľa. Uh-huh. A tak je to podľa mňa prirodzené, že sa k ním až tak ľahko nedostaneš. Ja som tiež sa osobne nerozprával s Morikonem, že neťahali sme čajové
dejchánky
a nerozoberali sme partitúry a rôzne tieto skladby.
Ale napríklad, že keď si bol takto blízko pri ňom, tak nehapkal si, alebo nebol si taký nejaký z toho?
Aha, počkaj, ale hlavne on rozpráva po taliansky a nie.
Aha.
Tam bol okay. Tento trošku problém.
Tak po taliansky si asi hapkal Margarita a tie fruty. Arizona, Texas.
Ale my sme sa práve dorozumievali skôr tak, iba tak, ako sa to povie, hapticky?
Posunkovo?
Áno, posunkovo sme sa takto dorozumievali. Mm. A vedeli sme plus minus, že kto, kedy, ako, kde môže. Či sa môžem trošičku vnoriť počas skúšobného procesu do orchestra a keď sme si tak, akože ja som sa na neho pozeral, on akože takto prikývol, jemne povedal. To znamenalo, že OK, nevadí mu to, mm-hmm. že počas tej prestávky, ako skončila skladba, ja som sa presunul, mm-hmm. nehýbal som sa už viacej, lebo nesmieš mm-hmm. vyrušovať a vtedy mu to nevadí. Vieš, akože tá očná, to tá komunikácia.
Stanoval ti hranice jedným klepnutím očí.
Presne tak, akože keď sa na teba pozeral a povedal, že tak to už som vedel, že čo sa deje. Akože. No. Ale tam to je podľa mňa prirodzené, lebo keď sa chce takýto umelec sústrediť. Ale poďme na nejakú inú tému ďalšiu.
No naproti tomu, teda Priscilla Presleyová, som dostal zákulisné info, že ste si písali dokonca cez WhatsApp, takže tam bola asi tá komunikácia trochu priamejšia, otvorenejšia. Tak o čom ste si písali vlastne? S manželkou Elvisa.
No, minimálne veľmi rád spomínam na to turné, ktoré sme spolu absolvovali a keď sme potom po poslednom koncerte si sadli a trošku sa rozprávali v rámci takého úzkeho kruhu mm-hmm. produkcie, že rozprávali sme sa o našich tých, čo ja viem, ona inak blíženec tiež ako ja. Mm-hmm. A takže máme veľmi podobné vnímania niektorých vecí. A sme sa rozprávali teda o hudbe, o prírode, o fotografiách, lebo tie ju dosť zaujímali. Mm-hmm. A bolo to skôr ako také rozprávanie sa s babičkou, vieš, alebo tak, mm-hmm. to bolo tak hrozne milé to bolo, hej, že jedna vec je to, že ako vystupujú na tých pódiach, alebo ako ich poznáš z tých celebritných relácií, alebo z tých článkov a podobne. A druhá vec je to, že keď sa ten človek rozpráva s tebou hodinu, dve a rozpráva ti o príhodách, ako Frank Sinatra im požičal lietadlo a s Elvisom išli niekde na nejaký ostrov, alebo neviem, kde išli, aby utekli pred paparacím. Mm-hmm. Takže to bolo také zaujímavé. OK.
Babičky nepríbej.
No, no, lebo akože Franka Sinatra a jeho hudbu mám celkom rád. Mm-hmm. A dokonca som videl, že vystupoval v Royal Albert Hall, kde som bol nedávno inak. Bol tam odfotený, mm-hmm. že ako niekde v strede vystúpe Frank Sinatra. Mm-hmm. A potom si to tak všetko spájam. Vieš, že akože tuto Priscilla, tuto Elvis, tuto Frank Sinatra, a tuto ja, a Royal Albert Hall a no, a na margo toho WhatsAppovania, no, tak narodenie nám si občas napíšem. Ja jej pošlem napríklad fotografiu nejakých mojich výbehov alebo nejakú peknú prírodu, alebo keď mm-hmm. mala na narodenie, tak zaprajem. Teraz mala inak, teraz vlastne vyšiel vonku film Elvis. Uh-huh, čo mal celkom dobré referencie. Ja som ešte inak pravdu povedz nevidel.
Dosť fajn si myslím.
Má dobré referencie, dokonca Priscilla si ho celkom chválila. Uh-huh. A tak som jej napísal, že teším sa akože na to, keď si ho pozriem. Uh-huh. A že gratulujem akože k tomuto filmu. Že, lebo ona uh-huh. snaží, čo v rámci toho projektu som si uvedomil, že je to osoba, ktorá sa snaží uchovávať legacy svojho muža, respektíve uh-huh. kráľa rock'n'rollu. Uh-huh. A to jeho umenie, aby jednoducho žilo čo najdlhšie a stále, hej. Uh-huh. A keď som to počul aj v rámci toho, od tých orchestrálnych partov, čo Elvis vlastne stále chcel urobiť nejaký veľký orchestrálny koncert s tým veľkým uh-huh. živým orchestrom. Uh-huh. Ale to tak vyzeralo inak na tých projektoch. Jeho si mal na projekciách, bolo to tak krásne načasované, že...
Ten bol vlastne vyrezaný jeho spev z nahrávok a áno. púšťaný do von aj s veľkou projekciou a do toho teda hral živý orchester s ním.
Presne tak.
Takže až na to, že si ho vlastne nevidel tam v strede pódia malého tancovať, tak si ho videl tancovať hore na projekcii.
Áno, čo je vlastne hala. V podstate ako normálny koncert, vieš, akože málo kedy na tých veľkých koncertoch, no, veľké no, haly, vlastne. Nevidíš, akože toho spevako je dole, ako je niekde na pódiu.
No my nie, ty hej.
A tak ja hej. A vidíš, ako hlavne na tých obrazovkách. No mm-hmm. a, ale nedalo mi potom, ja som Priscilla robil aj tie fotografie z Meet and Greet, mm-hmm. čo boli po koncertu inak, to sú ďalšie zážitky, hej, že odohrá sa dvojhodinový koncert, kde ona vlastne prišla na pódium, povedala nejaké príbehy a bola vlastne tam pri pódiu a stále teda fungovala a po koncerte ešte ďalšie plus minus 2 hodiny bolo v Meet and Greet, lebo tam bolo, neviem, 40-50 ľudí, ktorí sa chceli s ňou stretnúť a mali na to mm-hmm. asi ceca pol minútu, samozrejme to vždy bolo aj trošku viac, prihodili mm-hmm. sa pár slov, na každého bola veľmi milá mm-hmm. a taká, aká bola aj v zákulisí, že nebola, vôbec nemala žiadne maniere a podobne, mm-hmm. tak na každého bola tak hrozne milá. A potom niekedy na konci až som si povedal, že sa kráľ, však už tu túrujem niekoľko dní a ja nemám vlastne som žiadnu fotku, tak som potom akože poprosil, som nastal všetky svetlá blesky, mm-hmm. tak sme si urobili vlastne takúto fotografiu, kde...
Ináč teda, a kto to je babička? Toto no. teda není babička. Však to je normálne 40-ročná krásna baba. Nie?
Podľa mňa lekári tomu dopomohli, ale ja si myslím, že v rámci štátov a tej komunity, v ktorej ona sa nejakým spôsobom pohybuje, je to normálne v ich kultúre.
Vyzeráte ako pekný pár rovesníkov.
To je zlaté, no.
Takže takto.
A v tomto sme sa práve že rozprávali o tom, že ona mi rozprávala o tom, o jej šatách, ktoré má od nejakej juhoamerickej návrhárky. Ja som mi zase hovoril túto, že a túto moju mikinu mám od ID, ktorá vlastne toto na Slovensku robí takéto krásne vzory. Uh-huh. A je to vlastne čičmanský vzor zase na slovenský. Hej. Takže sme sa v tom momente sme sa zase rozprávali o takej móde a o oblečení, o vzoroch, o kultúre. A toto ma na tom fascinuje, na tých projektoch veľkých, že sa tam stretávaš s rôznymi kultúrami, s rôznymi uh-huh. Ľuďmi a nejakým spôsobom ťa to obohacuje. Nielen tá kultúra samotná, akože to umenie a tá hudba a tie orchestre, ale aj to, že vnímaš iné národnosti, mm-hmm. ich životy, nejakým spôsobom sa prelínajú a to ťa mm-hmm. podľa mňa obohacuje tak vnútorne.
Máš pocit, že si potom taký, neviem, že možno open-minded, že keď vidíš, ako ľudia fungujú, tak doma až tak nemrnčíš, keď niekto funguje akokoľvek inak od teba?
Taký rozhľadenejší, no, akože mám potom viac, som viac nad vecou, si myslím si. Mm-hmm. A hlavne si nastavujem tak vyšší štandard, keď už si akože, mm-hmm. keď spolupracuješ s niekým zo zahraničia a vidíš, že niektoré veci sa dajú, aj keď na Slovensku ti hovoríš, že sa nedajú, mm-hmm. že sa dajú, tak okej, okay, nejak takto by to asi malo vyzerať, aby vyzerala profesína spolupráca.
Máš konkrétny príklad, že čo slovenskí možno promotéri vravia, že sa nedá a nakoniec v zahraničí úplne v pohode?
Čo si napríklad uvedomujem, tak v zahraničí, respektíve, čo spolupracujem ja, je to, že keď si najmeš fotografa, najmeš si jeho pohľad, jeho služby, jeho prístup, jediné, čo je od neho vyžadované, je nejaký brief na začiatku, aby sme si povedali, že čo je dôležité, a nechajú ti robiť tvoju prácu. Na Slovensku to zažívam asi tak pri Viva Muzike Festivale, kde tiež akože vedia, čo odo mňa očakávať. Nič v podstate nerieši, lebo vieš, je rušivé, keď nejaký organizátor počas už koncertu alebo počas týchto eventov stále ťa volá niekde, hovorí, že toto nezabudne, hej, toto urob. A to ťa ruší. Vieš, akože, ako keby si nedôveroval tomu človeku, že čo asi máš zachytiť, alebo ako to máš zachytiť, alebo tak. Ja som veľmi rád, keď sa viem pripraviť pred tým eventom, keď sa vieme dohovoriť, čo, čo sa dá, kade sa to dá, a potom už to nechajte na mňa jednoducho. To je to také novo.
Pre porovnanie, keď ty vlastne ako keby si zodpovedný za fotografické výstupy najväčšieho českého festivalu Kolorosa v Ostrava, kde ako keby dávaš briefing týmu fotografov, tak čo im teda počas tých briefingov nikdy nezabudneš povedať, čo je pre teba taká vec, čo naozaj by mala byť dodržaná, a alebo čo, ako vyzerá ten briefing, že čo im vlastne tak, na čo poukazuješ najviac?
No tak výber fotografa pre Kolorosa v Ostrava akože už začína niekoľko mesiacov pred tým, ako sa to začne. Inak toto je vlastne výhľad hlavného pódia počas otvárania tohto ročného festivalu.
Čiže tam bol priezor v plachte?
Á, nie, nie, toto už bolo niekde nad bubeníkom. Okay. To bola ešte nejaká plošina nad ním. A to len som dal, aby sme to mali ako pozadie, aby to bolo takže tematické. Tá príprava tých fotografov teda začína už niekoľko týždňov predtým. Každý deň je určite nabrífovanie. Ja tým, že som vlastne na festivale, som tam od nedele do nedele. A každý deň prídem do poludnia, do produkcie, pozrieme sa, aký je nejaký plán, či sa niečo zmenilo, či nie. Rozdelí sa, čo konkrétne potrebujem fotografovať, komunikuje sa so social media tímom, sú rozdelené práce a fotografovania, ktoré fotografie potrebujeme hneď počas koncertu a ktoré stačia napríklad do druhého dňa. A toto si my vlastne dáme dokopy ešte predtým, ako sa začne festival. A keď už sa začne, tak potom už to ide ako, ako mašina.
Hej. Takže máš tam taký tým profesionál, ktorým už nemusíš vysvetľovať, že naozaj nepíte víno z backstage-u tohto umelca. Našťastie, radšej choďte k tomu, ten vás aj ponúkne.
Vieš čo, ale našťastie posledné roky sa nám darí spolupracovať s veľmi kvalitnými fotografmi. Akože tie výstupy si myslím, že je aj cítiť, že tam nejde veľmi o kvantitu, ale o tú kvalitu a to, že musí to byť reprezentatívne fotografie tých umelcov, ktorí tam vystupujú.
Sú fotografi, ktorí ten foťák použijú ako vstupenku na akciu zadarmo a potom sa tam v skutočnosti iba niekde opijú a nerobia si svoju robotu tak, ako majú? Že máš takéto skúsenosti, alebo myslím, počul si príbehy?
Akože, jasné, že jedna z vecí, ktorú fotografi, však v podstate takto som začínal, ja nie, že som sa opíjal, ale tak som začínal, že som chcel ísť na nejaký koncert a chcel som aj vytvoriť nejaké fotografie a mať zadarmo vstup, hej? Akože takto vlastne fungujú aj novinárske akreditácie.
A žiaľ,
no, však to vieš sám. A ale samozrejme, nájdu sa tam takíto vymyselníci, ktorí robia potom neplechu v zákulisí, ktorí otravujú interpretov, ktorí sa spravujú hrozne neprofesionálne a robia hanbu tým dobrým fotografom. Ale tak, to je asi v každej oblasti takto.
Hej. Takže, čo robí fotografa, profesionálnym fotografom je asi
prístup.
Akože prísť na čas, prísť pripravený.
To je v podstate áno, pripravenosť, prístup, know-how, skúsenosti a také zameranie na ten cieľ, že chceš vytvoriť niečo pekné.
Fotíš niečo cez 22 rokov. Prečo stále fotíš?
To je dobrá otázka. Ale ma to baví. A som pri tom šťastný, som pri tom v pohode, a napĺňa ma to, mám pri tom zimomriavky, a baví ma prenášať emócie z pódia do hľadiska a skrz tie fotografie potom akože dodatočne. A nejakým spôsobom ma to formuje celý život. Akože odkedy som začal vnímať hudbu, a nejaké tie zvuky už podľa mňa to už bolo niekedy v maminom bruchu, tak odvtedy vlastne už nejak vnímam hudbu a každý jeden nejaký štýl, ktorý mi je srdcu blízky a ušiam blízky, tak nejakým spôsobom ťa formuje. Však v podstate, aj keď máš, podľa toho, ako máš náladu, tak podľa toho počúvaš hudbu, či to nejaké pomalšie, alebo nejaké rýchlejšie, alebo keď ideš si niekde zabehať, tak podľa toho vlastne si prispôsobuješ hudbu. A tým vlastne, že hudba je v mojom živote veľmi dôležitá, tak a spojíš to ešte s fotením a ešte je to tvoja práca, tak je to mega.
Mal si niekedy možno problém s tým, že za tie roky si si vytvoril, poviem, pekne povedané rukopis, škaredo povedané šablóny. Ako si na tom s takouto vlastnou zvedavosťou, že ako odborne rastieš, ako sa nadchýňaš pre, neviem, nové technológie, nové uhly záberu, ja neviem, čo všetko sa vlastne v tomto smere dá vnímať, ale že ako si zachovávaš tú svoju takú zvedavosť, hravosť pri tej práci?
Tak technológia nám iba pomáha k tomu, aby sme tie naše myšlienky a naše predstavy preklenuli do tých fotografií, ako sa teda rozprávame o fotografiách. A stále je to o tom, na čo si trúfaš, aké máš ty videnie, aké máš predstavy, čo z toho chceš nejakým spôsobom vytlcť. A jedna vec je, že technológie idú krásne dopredu, podľa mňa. Už dnes môže byť hocikto fotograf. Môže byť, to nehovorím, že je. A na druhej strane urobiť nejakú dobrú fotografiu, ktorá má v sebe emóciu, alebo niečo ti sprostredkováva potom aj že neskôr. To je to umenie, hej, že dám napríklad príklad, že fotografia Skôr z Ostrava, Deto, kapela Peng Shui z Londýna, úplne krásne bezprostredných chalani a tiež túto fotografiu som robil úplne v rámci mžiku, alebo ako sa tomu hovorí, ako sa tesne predtým, ako sa hodil do ľudí. Jeden spontánny koncert, krásna energia a...
Ešte aj... v žltom napravo, tak ten normálne video, ako sa teší.
No a všimni si, koľko tam vidíš mobilu. Ja tam vidím jeden mobil. Jeden jediný mobil, akože tam bolo také osadenstvo dokonca v dnešnej dobe. Hej, to bolo z tých menších stageov, ale jednoducho to sa mi brutálne rátalo, že tí ľudia väčšinou, ktorí tam boli, tak to prežívali to s nimi. Hej, dokonca na takom malom stage si urobili ten kruh taký, vieš, taký metalový. Áno, tak tento si tam urobili, čo bolo akože brutálne. Pre mňa je jeden z najlepších koncertov, akože malý stage, ale tá energia, ktorá tam bola, tak tá bola brutálna. Tak...
Keď si vravalo, že teraz v dnešnej dobe, ako tie technológie pokročili a každý má v mobile veľmi veľa megapixelov a dosť kvalitné fotoaparáty, vnímaš to, že ako každý sa dneska môže cítiť ako virológ, alebo tréner hokeja, alebo fotograf. Zasahuje to nejakým spôsobom aj vás, profesionálnych fotografov, že menšie a stredné podujatia v podstate si už marketeri fotia sami na iPhone a používajú, a tie fotky končia iba na socials, nič ďalej sa s nimi nerobí, že vytláča vás to možno trochu z práce, alebo teba, ty si vyslovene v tých väčších podujatiach, tak teba sa to až tak netýka, alebo...
Je to otázka...
Cítiť niečo, vieš, také?
Ako sa to môže, ponuka, dopyt? Áno, otázka ponuky a dopytu, že ak je klient, alebo ak je nejaká organizácia, alebo promotér, alebo ktokoľvek, kto má predstavu toho, že chce kvalitné výstupy, tak určite vie, aké sa výstupy dajú urobiť mobilom a aké sa dajú urobiť zrkadlovkou. Určite si je vedomý toho, že samotná technika, aj keď do nej dáš 10 000 eur, ti neurobí tie fotografie tak, ako ich urobí človek, ktorý má skúsenosti a ktorý vie to ovládať, ktorý si vie to predstaviť a vie presne, čo od toho očakávať. Hej? Lebo ja som zažil zo párkrát to, že človek mal 6000-ové telo, 3000-ový objektív a bolo to, že hrúzades. Na druhej strane som zažil aj to, že urobili to iPhone-om, alebo hozakým iným telefónom, použili to na sošli a malo to krásny rýš, bolo to pekne, aj vizuálne to bolo pekné, potom kreatíva. Takže to je úplne v podstate jedno, že či to fotíš, no niekedy nie, akože podľa podmienok toho fotenia, ale keď máš zachytiť niektoré veci, ktoré dobre potrebuješ iba pre sošli, tak môžeš aj interne akože pokryť, na to nie je nič zlé, podľa mňa. To je super, že dnešné technológie ti k tomuto prispievajú. A fotografi by sa podľa mňa zbytočne hnevali iba na to, že tie technológie sa tak zlepšujú, lebo to je ako keby sa mali poštári hnevať na e-maily, hej? To je zbytočne. Skôr treba s tým nejakým spôsobom žiť. Tie, možno tie menšie veci, ktoré stačia, tak dobre, tak sa dajú zachytiť mobilom. Uh-huh. A tie väčšie potom už nechať profesionálom a tým, ktorí uh-huh. už sa tomu viac venujú, ktorí sa špecializujú na tieto veci a, uh-huh. a vedia ovládať tú techniku aj lepšie.
Hey. Z pohľadu teda nejakého ocenenia, kto je hladnejší, muzikant, klub alebo fotograf?
V rámci ocenenia. A že podľa teba, že akože otázka znie, že...
Dá sa tým živiť?
Nie je hlad, hovoríme o hlade, hej?
Nie.
O ocenení. A živiť sa tým dá, aj keď je to náročnejšie, aj keď to zabera veľmi veľa času, viac ako 8 hodín denne veľakrát.
Je to sezóna? Že v lete
nemáš čas v rámci fotografie. Záleží, aký si fotograf. Akože, teraz dobre, rozprávame sa konkrétne o mojom prípade, čo je eventový fotograf.
Za seba asi najlepšie.
Áno, za seba, lebo sú rôzne druhy fotografií. Záleží, na čo sa špecializuješ, ale napríklad, dobre, v lete sú to letné festivaly, ostatné v jari a v jeseni sú to nejaké iné eventy alebo nejaké koncerty alebo firemné eventy. Zasa v zimnom období sú to skôr tie také firemné eventy, ktoré tiež sú zložené, vlastne to sú veľké eventy, hej, pre svojich zamestnancov, sú zložené z nejakého programu, z nejakých ocenení, nejakí ľudia, ktorí tam sú, nejaká atmosféra, aby zase sa bola, aby bolo zdokumentované to, že okej, super bolo, kde sa vlastne po polnoci väčšinou už neodporúča fotografovať na tých firemných eventoch.
Tak ale... tých pri 10 minútek aj na firemke sú isté pravidlá.
Na firemkách sú také isté krásne pravidlá, že po nejaké 23. max polnoci, dovtedy sa ešte dajú fotiť ľudia, ale potom som už zažil, že to už väčšinou, keď sa nadrbujú, tak sa...
Už je to takáto emócia, skrátka, hej?
To je ešte divokejšia niekedy.
Ešte divokejšie, ako punk na Colors of Ostrava.
Ale tak toto bolo veľmi fajn. No a... Na margo tvojej otázky, dá sa tým uživiť? Chce to čas? Chce to hlavne špecializovať sa podľa mňa na niečo? Lebo keď sa niečo specializuješ, s pravidlom. A väčšinou to je také, že sa snažíš zlepšovať, chceš na sebe pracovať a potom si nájdeš teda toho aj klienta. A otázka tvoja prvotná bola, že kto baží viacej po ocenení, hej? Že či...
Kto sa viacej trápi z nedostatku finančného hodnotenia, lebo sa vždycky vraj, že muzikanti drubie idú a mali by ešte väčšiu, aha, hej, pri lopatách. Potom sú to nejaké hudobné kluby, ktoré teraz tiež majú problém po pandémii, zývajú prázdnotou. A potom sú to ešte fotografii, o ktorých ja ako muzikant ani neviem, že či aspoň vám...
Či sa tým dá živiť, hej? Pozri, v mojich začiatkoch ja som chodieval zadarmo fotiť pre radosť, preto aby som niečo urobil.
To máme spoločné teda všetci traja.
Áno, takže, ale bolo to fajn, akože nerobil som to kvôli tomu, lebo som to potreboval niekde predať. Akože ja som išiel na festival frekvencií do Rakúska, kde to je 1,5 hodiny po diaľnici z Bratislavy. A vrátiš sa, tam si odfotíš nejaké 4 hodinky a vrátiš sa 1,5 hodiny naspäť. Tak som išiel 3-4 dní za sebou, hej? A bavilo ma to a nebola to práca vtedy. Vtedy to bolo také, že okay, vytvoril som niečo, urobil som si portfólio a tak. Až potom postupne, keď to začalo aj viac ísť do peňazí, aj tá technika a čas a tak ďalej, tak potom sa to preklenulo do tej profesijnej stránky. Ale aj v dnešnej dobe sú podujatia, kde chodívam, že vo voľnom čase a nie je to prioritne akože o platení a tak.
Nakoľko si dokážeš ten koncert alebo vlastne čokoľvek užiť ako poslucháč, divák a nakoľko chytaš ten foťák, respektíve, že vieš si tie veľké vystúpenia užiť aj ako divák, alebo vyslovene, že práca, sústredíš, pozeráš na toto optikou svojho fotoaparátu a nemáš úplne priestor na to sa vnoriť do atmosféry vystúpenia. Čo ti to robí vlastne?
Dám ti jeden taký celkom čerstvý príklad a to je konkrétne táto fotografia z Royal Albert Hall. To je ten projekt s Ilanom Eškerim a z ESA. A tento projekt som tam bol na generálke, to znamená, to bolo niekedy okolo obeda. Prešlo sa úplne celé hudobné číslo, celé svetelné číslo. Musel som si to nejak navnímať. Ja som vtedy tam väčšinou iba sedel a vnímal som to, hej? A prístup k tomu a pohľad je ten, čím viac sa do toho nejakým spôsobom vieš cítiť, alebo vieš si predstaviť, aby tá fotografia korešpondovala s tým priestorom a s tým zvukom a s tým, čo chce aj ten interpret vyjadriť, tým to potom bude oveľa uveriteľnejšie a tá emócia sa bude dať preniesť do toho, do tej fotografie. Mm-hmm. Čo vlastne, tuto bolo tiež takáto, konkrétne tento záber je z toho začiatku, kde bolo skôr také, že svetla išli, vieš, ako tej ufónci, hej? Trošičku také, trošky toto. A tam sa mi práve, že páčili aj tie taniere hore a celkovo tá kompozícia v tomto.
Predstavujem si teda, že toto už pre teba bola práca počas vystúpenia, ale počas generálky sedelo v publiku vlastne dokopy nikto, alebo takže...
Tam sme boli asi nejakí 4 a 5 ľudia, ktorí sme
vtedy si dal celý koncert a normálne si to mohlo užiť bez toho, že by si fotil.
Áno, áno, áno. Vtedy som to tak viac tak navnímal, vieš.
Okay.
A to bolo super, že... A potom som sa ešte tešil na ten večer, že presne toto isto bude. Mm-hmm. To je ako pri tých obľúbených aj operách, aj divadelných hrách, že hej, tento rok, čo sme mali? Bodyguarda na novej scéne. A tiež som tam bol asi... Predtým, ako som to fotil, som asi bol na troch predstaveniach. Akože na troch skúškach, že som si to musel napočúvať. Mm-hmm. A vedel som, o čom to je. Začal sa mi to čím ďalej
tým veci páčiť.
Chcel som to. Akože musel, z môjho hľadiska.
Že
musel v mojom ponímaní, že mne to robí lepšie aj pre tú prácu. Vieš, že čím viac si to tak pochopíš tú hudbu, navnímaš tie súvislosti, ktoré tam všetky sú, a tak potom je to, nemôžem byť úplne odpojený od toho. Nemôže to byť čisto technické, ako áno, nemôže to byť čisto také, že technické fotenie a to ťa nenaučia na škole, ani na žiadnom kurze. To, že technicky vieš ovládať foťák, vieš, čo kto robí, ale tam je kombinácia viacerých faktorov.
Takže cit skrátka víťazí nad všetkými ostatnými.
Yes, you have to feel it.
Vravíš tu teda o opere, vravíš tu o klasike, vravíš tu o britskom punku, vravíš tu o Rammsteine, ja neviem, Korn, Limp Bizkit, hocičo. Všetky tieto žánre máš tak navnímané z pohľadu nejakého vizuálneho, pohybového, alebo to aj počúvaš, alebo že vlastne, čo ty máš rád za hudbu? Potrebuješ mať rád tú hudbu?
To je nejaká
dobrá otázka.
Ja mám rád hudbu takú, ktorá sa mi páči.
Takže od Justina Biebera až po Gorgoroth.
Počkaj, Biebera nemusíme toho. Akože Timberlake je ešte v pohode, podľa mňa on sa dobre vypracoval. A to je vlastne z takých tých popovejších vecí, hlavne tie, myslím, že Student Eye sa volali tie takéto, no, tie koncerty jeho. Ďalej potom, čo tam ešte, ale však ja mám rád aj rockovú hudbu, aj z opernej sa nájdu nejaké veci, aj jazzové, aj tanečné, aj však moja srdcovka Prodigy.
Ty veľa si vecí. Fotil niekedy Prodigy?
Fotil som ich tak zo párkrát, viem, že 5-krát som na nich asi bol, 5-krát som na nich bol, ale z toho asi 3-krát som ich fotil a raz som ich zažil, že z druhého radu vo Viedenskej štadhale a to bol, že sakra veľký zážitok.
Si
bez foťáku, bez všetkého, akože úplne si užil ten toho interpreta a cítil si, ako tam robí ten toto, čo tam má robiť performance, alebo hrá ti skladby z tvojej puberty a tak.
Tak si mi v podstate odpovedal, že či si dokážeš, kedy si viac užiješ koncert, či s foťákom a s tým prístupom na okolo pódia, alebo ako divák, tak je ti cennejšie bez foťáku? Viac to dokážeš vtedy si užiť a vnímať?
Tam už je taká profesionálna deformácia toho, že áno, že vidíš to, že toto by sa dalo takto odfotiť a takto, že tam by sa dalo niečo vytvoriť a tu sú také tie mihavé okamihy, ktoré aj počas fotenia vidím, že aha, sakra, okej,
to
mi už ušlo, ale to sa nehovorí nahlas, hej? To sa skrátka jednoducho, veci sa udejú. To sú výnimočnosť týchto koncertov a eventov a takýchto produkcie, to, že jednoducho sa ti to urobí iba raz, nikto to nezapakuje ako v štúdiu, keď ideš fotiť modelku alebo nejako čokoľvek iné, že môžeš to ešte raz nafotiť. Toto máš, že jeden jediný pokus a skrátka, šup. A kde sme to hovorili?
Že či by si povedal, že ľudia sa možno poukazoval si pri jednej fotke na to, že tam sú iba dva mobily. Ty ako profesionálny fotograf v podstate všetky tie koncerty, kde si, tým ľuďom nafotíš na poriadnu techniku z dobrého miesta a spravíš skvelé fotografie. ktoré by možno tí ľudia mohli zdieľať na tých svojich sociálnych sieťach, ale oni si radšej robia svoje na, z nekvalitného miesta na menej kvalitný mobil a bez nejakého citu a zároveň vraví, že bez toho foťaku ty si koncert vieš užiť viac.
Tak, alebo aj z kvalitného miesta, hej? Ja ti ukážem jeden príklad, som si no. pekne vybral. Koncert Imagine Dragons.
Wow.
A dole je novinársky fotograf, to si nemusíš všimať, to je pracovne. No. Ale mňa skôr fascinovala tá kombinácia tých fanúšikov. Aha. Kde vidíš, tu máš nejaké ruky fanúšikov, ktorí nemajú v ruke mobil, jednoducho, a potom je nejaký fanúšik, kde vidíš očividne, že si natáča to na video. A máš takto interpreta 2 metre od seba, nemáš s ním očný kontakt, lebo ty sa pozeráš jednoducho do mobilu, musíš si ho natočiť, lebo sa potrebuješ pochváliť na sociálnych sieťach, čo je podľa mňa nonsense. Uh-huh. Takže skôr na tomto mieste, kebyže som v prvých radoch a vyčkávam tam niekoľko hodín na Imagine Dragons, čo boli vtedy akože highlight Colors of Ostrava, tak si to užívam si toho interpreta, tú energiu, ktorá ide z toho pódia, vieš, že akože serkať na mobil, dať si ho do letového módu a užiť si tú hodinu a pol alebo hodinu toho koncertu, ktorý tam je.
Mm-hmm. Ja mám tiež takú skúsenosť, že keď som išiel SMPčku alebo keď som cestoval po Ázii, tak veľa pekných momentov, pohľadov som videl najprv cez GoPročku alebo cez mobil a až potom vlastnými očami nejak v polovici cesty som si vedel, že však to je úplná blbosť, že ja príjem na nejaký výhľad a najprv si ho natočím a potom si to ešte možno pozerám, či som dobre odfotil a že vlastne si to neviem užiť. Stadiaľ mám také raz verím moto, ktoré si ľudia budú tetovať na krbát, ale že najlepšie veci si musíš pamätať, lebo keď sa to najzaujímavejšie, najlepšie stane, tak málo kedy máš všetko po ruke, aby si to stihol zachytiť. A niekedy ti môže byť aj ľúto, že si to nestihol. A ja si myslím, že a možno to aj tou technológiou, a že nemám na to cit, že ja, keď je niečo nádherné, ja to neviem tak odfotiť, aby som si to uchoval také nádherné, ako je. Si ty so svojím skillom tam, že to, ako to cítiš, vieš aj zachytiť na tú fotku.
Ty si bol na mojej prednáške TEDxu nedávno. Akože presne toto isto som povedal, respektíve na konci som to ako fotograf som to paradoxne uzavral asi štýlom takým, že keď budete v nejakom momente a chcieť zasa vytiahnuť foťák alebo mobil alebo odfotiť niečo, tak skúste ho nechať vo vrecku, v kapse, kdekoľvek a užite si ten moment, tú prítomnosť. Akože precíte takže to, čo máte momentálne pred sebou, je tú prítomnosť, lebo tak či tak, ako som hovoril pri tom Prodigy, tie najkrajšie akože momenty, tie emócie a tie spomienky si stále uchovávame v myšlienkach svojich, hej, akože vo svojich spomienkach to máme stále. A to mi teraz akože pripomenulo tú tvoju vetu. A veľakrát akože nechávam mobil tam, kde je, aj foťák a pripomína mi to jeden moment, to ja ti hneď ukážem, z mojich výbehov v horách. To je konkrétne táto fotka, kde som si bol vybehnúť na jahňací štít a bolo to v kuse v hamle. Mm-hmm. Až hore som vyšiel takto a brutálne som si užíval tie výhľady, som tam sedel na skalách, som si pozeral, ako sa tie mraky cez Belianky prelievajú, akože a išlo dole na cesto Kopské sedlo a potom bol som tam sám asi pol hodinu a potom zrazu tam prišiel nejaký Poliak a rozmýšľam, že tak skúste mi urobiť nejakú fotografiu a tak som mu hovoril, presne som povedal, že nastavil som to, že takto to odfotieť, toto musí byť trošičku mrakov, tieto hory musia byť v tejto tretine, dole musí byť akože vidieť nejak plus minus mňa, takže urobte zo pár fotografií, že ono to náhodou niečo ide, hej. Ale v tom momente, keď som tam bol v týchto perinách tatranských, tak vtedy som si brutálne užíval tú prítomnosť. A, akože, a ten pocit, že si úplne sám, na jahňacom štíte, lebo tam nikto nesel z hore kvôli tomu, lebo dole bolo mlisto a škaredo, tak to by sa trepal hore. A toto bolo jeden z tých malých momentov, kde som si že vychutnával ten vzduch tam a...
Takže ty si to celé vybehol s foťákom ešte?
Nie, to je mobilovka.
To je mobilovka?
No jasné. To je iba taká rýchla mobilovka, ktorú mi urobil jeden polský turista, ktorý potom prišiel asi do pol hodiny za mnou, čo som ho behával po chodničku.
Zažil som po koncerte Čikiliky tu aj naš také pekné fotenie, že prišli za Ľubom Petruškom fanúšikovia a že či by ich mohol odfotiť, lebo nechcú mať fotografiu od neho. On na tej fotky není, iba to fotil. Takže toto je ono, hej, že ty ako fotograf sa necháš odfotiť a máš, normálne si zapozuješ. Z ktorej strany ti to je teda prirodzenejšie a išiel si chrbtom, takže asi mi to je jasné.
Áno, ja nepotrebujem, aby tam bolo, že vytrčať sa, robiť úsmevy alebo ja na polovičku fotky. Mm. A radšej som, že keď tam je, cíti ten priestor v tej fotografii a minimálne to, že je okej, že som tam. Ale hej, okej, som to skutočne ja.
Spýtam sa ťa ešte takú praktickú otázku, mm-hmm. že ty keď ješ na nejaký trojhodinový koncert, tak nacvakáš aj 2500 fotiek a z nich máš vybrať niekedy 5, niekedy 50. Mm-hmm. Vieš poradiť ľuďom, ako efektívne triediť fotky po dovolenke? Že ak to, že prelistuješ...
A... Hlavne nefotí toľko. Uh-huh. To je paradoxné, že? Akože fotograf ti hovorí, aby si nefotil. Nie, ale vážne.
To už vražíš než druhý krát.
Áno, ale...
Nechaj mobil vo vrecku.
Áno, a nefoť. Akože, okay. Nie, ja, skôr je tam tá filozofia toho, že fotiť vtedy, keď vážne to stojí za to, alebo však spomeň si, však nie si až taký onen mladý ročník, podľa mňa, že...
53.
Nie si, dobre. A... tak vlastne aj... Kedy vznikli, akože prichádzali digitály, niekedy po roku až 2000 a podobne. Dovtedy, ty si bol ešte malý, sa používali 24 alebo 36 obrázkové filmy, hej? Uh-huh. Mali sme dovolenku, kde bolo 24 až 36. Zbytočne brať viacej, lebo že uh-huh. kto to bude fotiť, hej? Uh-huh. Max 36, to bolo super. Uh-huh. Takže 36 obrázkov si mal na celú dovolenku a fotil si iba vtedy, keď jednoducho buď sa robili nejaké spoločné fotky alebo nejaké momentky, ale nefotil si viac, akože užíval si ten čas, hej? Akože uh-huh. ten čas so starými rodičmi, keď sme boli pri niekde pri jazere alebo pri rieke alebo kdekoľvek sme si opekali špekáčky, nemali sme v kuse mobily v rukách alebo nejaké foťáky v rukách, ale sme uh-huh. si jednoducho a užívali sme si ten spoločný čas. Vieš, akože, a dobre, na margo tej tvojej otázky, ale beriem v úvahu, že dnes sa robia kvanta fotiek z tých dovoleniek. No, by na seba prísny, urobiť si nejaký filtrovací systém a ak chcem pozdieľať niečo na sociálnych sieťach, nemusím robiť zbytočne veľké albumy, ale pretriedovať si to a vyhadzovať zbytočné veci. A napríklad aj...
Pozrieš si všetkých 2500 fotiek, keď nafotíš?
Jasné.
Všetky.
Tá, práve preto hovorím, že postprodukcia veľká trvá oveľa dlhšie, ako je ten samotný koncert, lebo...
Nezlieva sa ti to nejakým spôsobom? Akože ty si pozrieš všetky 2500 a povedzme, že si osrdiečkuješ tie, ktoré sa ti zdajú
ohviezdičkuješ,
OK.
Ohviezdičkuješ. No a tam musíš si prejsť tie fotografie, aby si vedel, že ktorá... To je ešte pred postprodukciou, vieš, ktorá je hodná postprodukcia, ktorú vyhodíš a tak.
Ja som si všimol, že mám, napríklad, keď som si triedil fotky pred premietaniami, čo robím také cestovateľské, tak pekné fotky srdiečkovať mi bolo ľahšie, ako zlé fotky mazať. Lebo nikdy, ako keby neviem, že aké fotky budú za tým, tak som si všetky, že mal som problém mazať. Že normálne, že takýto psychologický moment, ale mne to dosť pomohlo, že skôr si vyberá tie lepšie,
no, ale
ako mazať tie horšie,
to
lebo
je dobrý prístup,
mažeš ťažšie.
To je takže... dobrý prístup. Ja zasa robím tak, no však ja robím to tak, že dávam stále, postupne idem, hej, že dávam jednu hviezdičku, tie, ktoré sú relatívne použiteľné, potom z týchto vyfiltrujem si jedno hviezdičkové, potom dávam, z nich vyberiem dvojhviezdičkové, potom si vyfiltrujem dvojhviezdičkové, z tých dvojhviezdičkových zase stále prísnejší a prísnejší a vlastne sa dostaneš do toho svojho počtu, hej? A v konečnom dôsledku potom tie nulové alebo jednohviezdičkové sa rozhodneš, OK, úplne vymazať. Akože môj fotografický archív celoživotný, čo mám ja a čo ja dosť, akože mažem veci, akože zbytočne, nenechávam si nejaké veľa záberov naviac, iba také, ktoré stoja za to, sa zmestí do, neviem, 5 terabajtov max.
Wow.
Akože,
za 22 rokov.
To sú rávka, no.
Wow.
Dobre.
To už mám pocit, že každá druhá mamička z nemenovaného portálu obsahujúceho nejakého farebného konia má viac za prvé dva mesiace novorodenca.
Nepotrebuješ si zbytočne nechávať aj z takých eventov alebo z divadelných hier, keď zoberieš, že z muzikálov ti vznikne možno 200 fotografií, takže reprezentatívnych, použiteľných. To máš 200 fotografií. Dobre, tak nechaj si nejakých 50 naviac.
Vyvolávaš si to aj niekedy, že máš nejaký fotoalbum hmotný?
Nemám zatiaľ, ale rozmýšľam veľmi silno.
Ale výstavy si robil, takže máš to nejak potlačené.
No, mal som ich asi zo 9.
Čo s tými obrazmi potom robíš po výstave? Že daruješ to na Vianoce alebo ano, to vydražíš na Facebooku?
Buď ich darujem, alebo mám ich ešte v archíve niektoré. Takže
Máš Facebook, niekedy, kde by si ich teoreticky mohol dražiť po tomto podcaste?
Mám, ale nebudem to robiť. Akože...
A nejakú súťaž, keby sme spravili?
O čo? O fotografie? Mm-hmm. Možno, keď bude najbližšia výstava.
Okay.
Momentálne je pravda, že sú niekde v pivnici.
Mm-hmm.
A niekde sú pekne zabalené v krabiciach a odpočívajú a možno raz niekedy zasa uzrú svetlo sveta.
Mm-hmm.
Ale... možno časom ešte, keď zasa dozriem trošku fotografik, zasa keď príde nejaký čas, zasa keď budú mať možno nejakú väčšiu váhu, alebo keď urobím
časový
ďalšiu, najbližšiu, presne tak, najbližšiu výstavu.
A z tých fotiek vieš niekedy už v tom momente, keď niečo odfotíš, že toto bude tá?
Napríklad...
Máš takú priamotu?
Myslím, že som si to tak pozeral, už keď som ho fotil. Môžem ti dať akože viacero, lebo ja keď vážne, keď fotím, tak veľakrát sa stane to, že odfotíš to, že sakra, že to je fú a že máš také 2-3 sekundy, hej?
Mm-hmm.
Že dobre? A toto. Mm-hmm. Napríklad táto. Fotografia z Jessie J na pódiu, tam už neboli žiadni novinári.
Mm-hmm.
Povolenie som dostal na All Access počas koncertu asi 5 minút pred začiatkom koncertu.
Mm-hmm.
Čo som rozdýchával najprv. Potom som mal taký adrenálin, že som robil postprodukciu asi do 4. rána, aby som kompletne všetko urobil. A toto bol záber, ktorý som si povedal, že fú, že to je že brutálny. Komunikácia spevačky s ľuďmi, svetielka, minimalizmus, boďaky, úplne že krásne. Ďalšia z tých fotografií, ktorú som na mieste páčila sa mi, ale som trošičku si ponadával, bola táto z Iron Maiden.
Wow.
Na Rock in Vienna, kedy som 15 minút mokol, ale som si povedal, že ja z toho vycúcam najlepšie fotky, aké sa mi dajú urobiť. Mm-hmm. A vtedy, počas tých prvých troch pesničiek ešte pršalo, tak som si rozmýšľal, že musíš robiť nejakú že dobrú, že fest, zaujímavú fotografiu, ktorá bude zase iná. Hej? Tak som vlastne tú nevýhodu, ten dážď, premenil vo svoju výhodu. Teraz si myslím, že tá bolo všetko fajn.
Toto je kalendárová. Robíš kalendáre, inak sme pri tom?
Nerobím kalendáre, možno iba pre seba by som si to mohol nejak urobiť.
Na sviatky.
A čo by som ešte tak...
Máš kupcu, už by sme boli dvaja, to už sa oplatí.
No, dajú mi množstevnú zľavu asi.
Chcem sa ťa spýtať, ale chcem teda poprosiť, že veľa sme sa rozprávali o tých fotkách a možno sme málo videli, aby som si ich viac chcel pozrieť s tebou ešte teraz. Ak môžeš, že by si prelistoval...
Nejaký zopár te ukážem ešte?
Zopár takých, hej. Na záver.
Na záver. Ktoré by si rád videl?
No tú Metalliku.
Metalliku.
To zo srdcových dôvodov teda.
Akože... Okay. Metalliku som fotil niekoľkokrát.
Na ňu pozrieš na tú fotku a počuješ tam tú yeah! Za! Hemza!
To bol jeden z mojich obľúbených koncertov Metalliky.
Uh-huh.
Hlavne ako si počas... Inak on vystupoval... Ja fotil som ich viackrát.
Uh-huh.
A jedenkrát mali taký, že mali... Vieš, ako majú metalistické čierne, iba nejaké tričko dlhé, také, ale... Uh-huh. Toto je zaujímavejšie, vieš, že to také farebnejšie a tak.
Jasne.
Ale počas tohto sa mi páčilo aj to, ako si tam zavolal ľudí na pódium, vieš. A teraz všimaj si tie tváre tých ľudí, akože to sú úplne, že šťastní. A dokonca aj ten, vidíš, ten s tým foťačikom. On úplne zabudol, akože si natáča na foťačik na to napravo. A venuje sa takové tomu...
Kde to je fotené, prosím ťa?
Rock in Vienna.
Lebo napravo od neho...
Poznáš tam niekoho?
Ja si myslím, že... No, minimálne tak vyzerá ako Adam Koller, bubeník teda z Lucie, syn Davida Kollera.
No, môžem
ja by som sa normálne stavil, že tak na 80%, že by to aj mohol byť on.
Pozri, toto zasa ešte, keď sme pri Metallike.
Yes.
Moja obľúbená gitara.
Krásny pigvar to má zvonený.
Úplne, že takéto detaily ma tam bavia, vieš, že na týchto koncertoch. Čo ešte by som ti mohol ukázať? Napríklad... A v poslednom období, čo som fotografoval, za kulisie folklórneho súboru Vagonár, čo mali teraz výročie napríklad. Tieto ma začali celkom baviť. Tie také zákulisné fotografie, hej, že vidíš tú prípravu, ako sa pripravujú folkloristi v zákulisie. A nie je to stále iba o pijačka alebo nejaký takýto, ale keď berú seriózne tú svoju prácu a sú... To zákulisie, vieš, čo tí ostatní napríklad nemôžu vidieť.
Mhm.
Alebo, ty si skôr taký rokovejší, čo?
Čokoľvek mi ukáž, fakt.
Z týchto takých mojich obľúbených, napríklad poďme ešte do takého divadla.
Mm-hmm.
Banskobystrická štátna opera.
Dámy a páni, Peter Račko, Peter Račko z kapely Slovak Tango a zo všetkých ďalších, ktoré všetky asi počúvam. Ináč nebyť toto chlapca, aby som ani nespieval na mikrofón.
No nemusí, podľa mňa. On keď zakričí, akože na
on
to... Ne, na to
on nemusí, ale vrajím, že ja, že pre mňa to bol normálne tento, že spevácky vzor. Tak to si celkom pekne trafili, ináč, no. Peťa, pozdravujeme teda.
Ďalej... tu máme krásne kulisy z kopere Aida napríklad, Slovenské národné divadlo.
Wow, riadna scéna, fakt.
Alebo moment z Bodyguarda, ktorý som vlastne tu už skôr spomínal. Mm-hmm. Alebo ešte jeden moment, ktorý celkom zaujímavý, inak na margo zákulisia, hej? Toto je zákulisie z Bodyguarda, to je vlastne ten iný pohľad, ktorý tí ľudia nevidia.
Ty máš tú výhodu, podarilo sa mi byť na zvukovke IMT Smell, keď tam neboli žiadni ľudia a Ivan Tásler prišiel na pódium a tak pekne si zadžemovali a tak sa pri tom rehotali, že som už na koncert sa tešil s tým, že ich to fakt baví stále, že není to robota.
Áno.
A teraz, že ty ako fotograf, keď sa na to dívaš aj zozadu, na Topfeste som zase videl Billyho Talenta takto vystupovať a keď som videl, že bol chrbtom spevák ľuďom, a ako ceril zuby na bubeníka, že videl som, že to je ozajstné. Sú kapely, ktoré ťa úplne takýmto spôsobom, že strhli, že zimom riavky, alebo práve naopak, bola nejaká kapela, ktorá to z tvojho pohľadu trošku fejkovala?
No úplne ma strhli práve, že tí Peng Shui, ktorí boli teraz na Colorsoch.
Tí Briti, hej, tí pankáči.
Tí Briti, akože spotené tielka, hudba, niečo medzi punkom a Prodigy, akože podľa mňa majú tam veľký vplyv, akože Prodigy na nich, bolo to akože cítiť a tá energia bola tak spontánna a tak, a ešte tak komunikatívna s tými ľuďmi, že toto som im veril, hej, že potom ešte ďalej, čo si veľmi spomínam je napríklad, tuto je koncert z koncertu Jamiroquai. To bolo potom v zákulisí.
Tak to teraz vyzerá. Ty vyzeráš viac ako Jamiroquai, ako on. Ako si ho ja pamätám.
To bolo koľký rok? 2017, myslím, že to bol, nie? A na nich sa mi veľmi páčilo to, že skončil koncert Jamiroquai, išli sme takto, že do zákulisia, oni si tam pustili svoju hudbu.
Normálne, akože, po koncerte.
Áno, no, po koncerte si hodili normálne, do toho playera a tancovali si a jamovali si na svoju hudbu, hej, a už iba, že chillovali.
Tak to znamená, že naozaj majú radi tú svoju muziku, no, že robia to aj pre seba.
A toto napríklad aj mňa veľmi baví, hej, že keď chodím na tieto koncerty a produkcie, sa na to teším. Aj však teraz ma čaká niekoľko veľmi zaujímavých projektov a...
Pozerávaš si spätne svoje fotky?
Snažím sa, keď je na to čas, akože prejsť si to, že nejakým spôsobom sa...
Skôr či máš na to alebo... chuť, že...
Skôr rozmýšľam, ako si to dať nejakým spôsobom, nejaké zhrnutie, lebo keď si povieš, že dobre, robíš na niekoľkých projektoch, kebyže z každého projektu si zoberieš 5 obľúbených fotografií, tak to je vznikne hrozne veľa materiálu. Hej,
no, ako, rozumiem.
Čo najviac. Ale čo ešte jednu by som ti mohol ukázať, je táto fotografia. Je to z projektu Dirty Dancing in Concert. To znamená, že tam bolo v podstate prehrávanie scén z toho filmu v pozadí. Živá kapela, a potom tanečníci, ako, bolo to skôr taká, že veľká party na spôsob aj Dirty Dancing a tak. A bolo to vlastne pod hlavičkou tej americko-kanadskej produkčnej spoločnosti, ktorá vlastne zastrešuje ten film. A ten večer, kedy bolo, toto bolo myslím, že v Báte v Anglicku, tak sa mi podarilo ešte odkomunikovať cez našu produkciu a americko-kanadskú, že prezdielali túto fotografiu konkrétnu na tom 15 miliónov profilov je Dirty Dancing oficiálnom? Tak to bolo také milé. Takže to ma potešilo. To bolo také zadozučnenie.
No dobre.
A veľmi veľa zaujímavých snímkov by som ti mohol ukázať.
Kde si ich môžeme pozrieť? Určite by som ťa chcel poprosiť, aby si nám ich poskytol, aby sme ich mohli dať aj do toho článku zo pár.
OK.
A teda ich uvidia aj na našom webe. Máš ty ale aj svoje sociálne siete, predpokladám. Čiže follow for follow.
Follow for follow?
Follow for follow, že keď ti niekto dá like, tak aj ty dáš jemu. Tak to vraj robia pubertáci dneska.
To nezvyknem toto väčšinou robiť. Akože
našťastie.
No, followujem väčšinou ľudí, ktorí ma nejakým spôsobom inšpirujú, alebo ktorí robia nejakú peknú prácu, ale ideálne kreatívnu nejakú.
Bol by si ochotný poradiť mladým fotografom, keby ti napísali?
Ja to väčšinou robím. Akože, keď mi stále niekto napíše, tak odpíšem, že či už sa to jedná o to, ako to funguje v produkciách, či aké sú možnosti napríklad pri fotografovaniach, alebo ako niečo odfotiť lepšie. Dôležité je to, že aby tí ľudia boli otvorení tomuto, vieš, že aby boli otvorení tým konštruktívnym pripomienkam, lebo tie ich môžu niekam priviesť. Akože nemusia to akože brať v úvahu, ale môžu sa zlepšiť v práci svojej vo fotografiách.
Podľa mňa tieto tvoje pracovné návyky a prístup celkovo k práci, ako aj k životu, by si mohlo osvojiť veľa, veľa divákov a poslucháčov vrátane mňa, takže minimálne za inšpirovanie, ale aj za príjemný rozhovor ti ďakujem a hádam sa, vidíme na nejakých akciách aj v zákulisiach.
Ďakujem za pozvanie.
Díky moc, Denko.
Dík, čau.